V tomto pořadu se, milí posluchači, budeme věnovat poslední kapitole prvního listu Tesalonickým. Jsou tu uvedeny mnohé velice konkrétní a velmi praktické rady pro život křesťana. Jak pro život jednotlivce, tak taky pro život celého společenství, čili pro život sboru, jak tomu říkáme. Jestliže se podle těchto rad budeme řídit, jestliže jim poddáme svoje životy, ale taky svoje jednání s dalšími lidmi v našich společenstvích, tedy ve sborech, bude to k užitku každého z nás, ale současně s tím také k užitku církve jako celku, ke zlepšení našich kolikrát všelijak zvlněných nebo i rozbouřených vztahů, které pak nejsou příliš dobrým svědectvím navenek. Posledně jsme se rozloučili krásným veršem, textem, který nás navedl na myšlenku, že máme hledat příčiny jednání každého člověka, že nemáme posuzovat jenom to vnější, to viditelné, ale máme se zamýšlet a před Pánem hledat důvod, proč tak či onak člověk ve skutečnosti jedná. Podle té příčiny se pak musí lišit také naše reakce na takového člověka a na jeho způsob jednání. Byl to 14. verš v 5. kapitole 1. listu Tesalonickým. Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, těžte malomyslné a ujímejte se slabých. Se všemi mějte trpělivost. Jednotlivé reakce na ty určité lidi není možné navzájem zaměňovat, protože bychom tak mohli někomu těžce ublížit a někoho naopak hýčkat v jeho hříšnosti nebo neukázněnosti. A proto, když k někomu přistupujeme s úmyslem napomínat nebo třeba taky potěšovat, musíme být vyzbrojeni moudrostí od Pána a duchovním rozeznáním pravých příčin jednání daného člověka. A to rozeznání někdy představuje velké sebezapření, zdrženlivost v těch reakcích a především modlitevní zápas trvající třeba řadu dnů. Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou i vůči všem. 15. verš v 5. kapitole 1. listu Tesalonickým. Ty jednotlivé rady, ta jednotlivá slovesa vyjádřená v rozkazovacím způsobu se dají spočítat, takže tohle by bylo 11. takové doporučení, anebo spíš apoštolský příkaz. Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé. Je to vůbec v církvi možné, aby někdo oplácel zlým za zlé? Žel, možné to je. Apoštol Pavel takové jednání, zdá se, neviděl přímo mezi Tesalonickými, ale viděl je třeba někde jinde, protože mezi věřícími poznal už ledacos. Ale právě proto, když mluví o vzájemných vztazích, hovoří taky o této věci, o této možnosti, protože se mezi věřícími může objevit. Prostě oplácet zlým za zlé to nikam nevede. Kdo si prohlásil, že oplácet zlým za zlé je zvířecí a dokonce oplácet zlým za dobré je přímo ďábelské. Oplácet dobrým za dobré je prý lidské, ale odplácet dobrým za zlé je božské. A tak otázka zní, kterou z těchto cest se vydáme. Apoštol Pavel tu dodává, vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. Když si tak různě čteme ty všelijaké pokyny, které apoštol Pavel dával svým bratřím a sestrám ve svých dopisech, je to až šokující, kolik tu zaznívá negativních věcí. Kolik věcí zní jako varování nebo dokonce jako výtka. Kolik dokonce jako hrozba. Odtud je vidět, že apoštol Pavel neměl o věřících lidech žádné iluze, žádné nereálné představy, jací že jsou. Slyšeli jste některé věřící nebo i vůdce některých společenství křesťanů, jak se odvolávají na to, že usilují o takzvanou prvokřesťanskou praxi? Ta prvokřesťanská praxe se někdy podává jako ideální a pro nás nedosažitelný vzor. Ano, v jistých ohledech je pro nás ta prvokřesťanská praxe poněkud nedosažitelná, protože nemáme mezi sebou lidi, kteří osobně viděli Pána Ježíše, protože mezi sebou nemáme apoštoly, kteří byli Bohem pověřeni k ustanovování základního učení církve, jako tomu bylo právě v té první církvi. Ale co máme, to jsou docela stejní věřící, docela stejní obyčejní lidé se všemi silnými stránkami i chybami, jako byli naši předchůdci v první církvi. Je téměř určité, že se některý ze zborů v naší oblasti podobá tomu mladinkému, ale svým způsobem krásnému zboru v Tesalonice. Ale je taky dost pravděpodobné, že se nejeden zbor dobře podobá konfliktnímu a problémovému zboru, který byl v Korintu. A jiný se třeba zase podobá jinému, anebo kombinaci těch vzorových biblických zhromáždění. Jsem osobně přesvědčen, že Boží slovo zahrnuje všechny varianty, které kdy byly. Každý se tam může najít. A to je nádherné, když nám Duch Svatý otevře oči a najednou v jasném světle uvidíme v písmu sami sebe, buď osobně, anebo taky třeba svoje společenství či určitý jeho rys. Tady je právě naše veliké přání, abychom se v tom čteném Božím slově osobně našli, abychom tu našli i svůj vlastní sbor. Ne proto, abychom mohli úspěšněji kritizovat, ale abychom se za něj mohli lépe modlit a abychom se dívali po nápravě a našli cestu ven ze stavu, ve kterém často i po dlouhé roky s nevolí setrváváme. Apoštol Pavel i Tito, řekli bychom, hodné věřící v Tesalonice, varuje před nesprávnými reakcemi. A není tu jenom zákaz, jenom zdvižený prst se slovy, že tohle by bylo anebo je špatné, ale je tu taky povzbuzení a pozvání na dobrou cestu. Vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. V tom Pavlově textu 5. kapitoly 1. listu do Tesaloniky teď následují kratičké věty, které jsou ovšem velmi mocné. Jejich obsah naplnit znamená žít plný život Božího dítěte. Věřím, že celou řadu z nich znáte nazpaměť, přátelé, pokud čtete písmo delší dobu. Nevím ovšem, jak se nám daří praktická realizace těchto jednotlivých vět v našem životě. 16. verš v 5. kapitole představuje první z těch krátkých vět. Stále se radujte. Nevím, co si představujete pod pojmem radovat se. Co to podle vás znamená mít radost? Jsme, myslím, zvyklí radost posuzovat u lidí především tak nějak zvenku, především podle toho, jak se chovají, anebo alespoň jak se tváří, co z nich jakoby vyzařuje. Radost nemusí mít viditelné a hlasité projevy. Dokonce si dovolím říct, že radost není ani jenom nějaký pocit. Není to jen to příjemné kdesi v našich útrobách, co nám dělá dobře. Radost je vnitřní stav duše, stav srdce člověka. Radost nemusí znamenat jen to, že někdo bude poskakovat, jásat, smát se, anebo snad předstírat, že je šťastný. Dnes roste počet lidí, kteří naivně vidí své štěstí ve věcech, které si pořídí, nebo v zážitcích, které prožijí, a tak investují peníze a energii a čas do různých akcí, kde svítá naděje na rozveselení, na chvíli štěstí. Podstatně výš stojí představa, že štěstí spočívá v nějakém vztahu, který člověk má. Tady může být opravdu dlouhodobý nebo celoživotní zdroj jakési radosti nebo zázemí pro život. Mít přítele anebo prožívat vydařené manželství, to může být zdroj tiché, ale hluboké vnitřní radosti na dlouhé roky života. Zkušenost nás ovšem učí, že ani tato oblast není absolutně stabilní a neporušitelná. Mnozí i věřící lidé vstupovali do manželství s iluzí, že jim bude celoživotním zdrojem štěstí a radosti. A třeba už po několika měsících zjistili, že to není až tak jednoduché. Možná se mnohým manželství stalo i nepříjemným anebo nesnesitelným břemenem. Jiným bolestným koncem štěstí v lidském vztahu bývá třeba újma na zdraví nebo dokonce ztráta milovaného člověka. Lidské vztahy mohou a řekl bych mají být krásné, ale nejsou úplně bezpečné, aby umožnili stále se radovat, jak tu píše Pavel. Nelze na těchto vztazích stavět jako na úplně spolehlivém celoživotním základu. Tušíte jistě, kam mířím, přátelé, a věřím, že mi dáte zapravdu i svými vlastními životními zkušenostmi, že záruka štěstí a takové té vnitřní životní hluboké radosti není v ničem lidském, ale pouze ve spolehlivé Boží lásce k nám. Tím ovšem nechci ani naznačit, že bychom ty ostatní věci, které nás těší, které jsou lidské, zdravé, že bychom ty ostatní věci měli zanedbávat, nebo dokonce odstranit, nebo si je nepřipouštět, neradovat se z nich. Vůbec ne. Jen se z nich radujme, těšme se z nich. Radujme se i z hezké věci, kterou jsme si koupili, anebo kterou nám někdo daroval. Radujme se z krásného přátelství, které s někým máme. Radujme se z úspěchu v práci, nebo ze svitu slunce, z čehokoliv dobrého v životě. Ale nepočítejme s tím, že nám tento druh radosti, kterýkoliv z nich, vydrží na pořád. A nenechme si zastřít tu radost, která se jednou promění v jakési přešťastné plesání, nebo jak to mám nazvat, až uvidíme svého pána tváří v tvář. To bude radost na úrovni a hlavně navždycky, jak nám tu radí Pavel. Na radost navazují pak dvě další výzvy, které od té radosti není možné oddělit a které pro upřímného křesťana jsou velmi často právě zdrojem té trvalé nebo dlouhodobé radosti. 17. verš a k němu 18. V modlitbách neustávejte, za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Zní to dost divně, vidíte? V modlitbách neustávejte, anebo podle jiných překladů neustále či bez přestání se modlete. Jak se to dělá? Přece se musíme soustředit na práci, na různé činnosti v domácnosti a hlavně musíme taky občas trochu spát. Jak se můžeme modlit, když děláme takové věci, anebo třeba když spíme? Jak to dělat neustále? Toto slovo nám ukazuje základní postoj srdce člověka. Podobně jak jsme to viděli v radosti, která v našich životech, v životech Božích dětí, nemá nikdy scházet. To slovo nám ukazuje, že máme mít trvale otevřené srdce ve směru ke svému pánu, k pánu Ježíši. A to i při soustředění na práci, i při rozhovoru s lidmi. I tehdy můžeme prostě počítat s tím, že pán je na dosah, že náš život ho zajímá v každém detailu. I svůj spánek mu můžeme svěřit. Zmínil jsem se o spojení radosti a modlitby. Těm, kdo mají potíže s tou trvalou radostí, chci připomenout, že radost, kromě jiných věcí, obvykle souvisí i s vděčností. A apoštol Pavel nám tu v tom 18. verši říká: za všech okolností děkujte. Ze života různých věřících lidí, které znám, vám můžu říct, že vděční lidé jsou zpravidla lidé radosti. Pokud se ti nedostává žádný příliv radosti, rozhlédni se kolem sebe. Není opravdu nic, za co by bylo možné Pánu Bohu upřímně poděkovat? Věřím, že naši starší posluchači znají takovou tu klasickou křesťanskou píseň o sčítání darů. Sečti všecky dary, které pán ti dal. A pak to pokračuje a někde v tom textu je další verš. A v tvém srdci musí zaznít píseň chval. Pokud jste třeba právě teď smutní nebo jakoby bez radosti, zkuste takové sčítání darů a to děkování pánu za to, co vám dává, nebo za to, před čím vás ochránil v minulém týdnu, prostě něco velmi praktického, co jste prožili. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás, píše nám tu Pavel. Jedním z obrazů, kterými je v písmu znázorněn Duch Svatý, přátelé, je oheň. Apoštol Pavel v dalším pokynu pro věřící v Tesalonice používá právě tento obraz a říká v 19. verši: plamen ducha nezhášejte. Náš McGee vysvětluje, že uhašování ducha znamená odmítání konat Boží vůli, tedy znamená neposlouchat hlas Ducha Svatého. A to se stává vždycky, když v životě bereme věci tak nějak do svých rukou, když nedovolujeme, aby Duch Svatý v našem životě konal svoje dílo. S oblibou říkám, že nejhlasitější projev Ducha Svatého v současné době je psané Boží slovo. Když to Boží slovo známe, Duch Svatý nám ho bude připomínat a stane se pro nás něčím naprosto živým v praktickém životě. Naopak, když psané Boží slovo neznáme a nedáme si jím proměnit svůj život, tak tím vlastně Ducha Svatého uhašujeme. A na to bezprostředně navazuje další Pavlova výzva: prorockými dary nepohrdejte. 20. verš. Tu je totiž ještě konkrétnější odkaz na Boží slovo, jak jsme si novozákonní pojetí proroctví ukázali. Když jsme probírali 14. kapitolu 1. listu Korinským, tam je znovu použit pojem proroctví a také vysvětlen. Tam jsme si zcela jasně ukázali, že proroctví v době církve, v době, kdy je uzavřen kánon písma svatého, neznamená předpovídání budoucnosti, ani žádná další zjevení od Boha mimo písmo, ale proroctví v církvi velmi prostě znamená budování, napomenutí a povzbuzení. Některé z těch klíčových veršů vám připomenu. 1. Korinským 14, 3. verš. Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, nebo doslovně k budování, napomenutí i povzbuzení. A o kousek dál ve stejném textu 1. Korinským 14, verše 24 a 25 praví: budou-li všichni mluvit prorocky a přijde tam člověk nevěřící nebo nezasvěcený, bude vším, co slyší, souzen a usvědčován, vyjdou najevo skryté věci v jeho srdci. Takže padne na kolena, pokoří se před Bohem a vyzná: vskutku je mezi vámi Bůh. Už jste prožili, přátelé, že to Boží slovo, které jsme četli 10krát nebo snad 100krát, k vám najednou promluvilo tak, jako by bylo napsáno právě v tu chvíli osobně pro vás? Za takové slovo máme být vděční a nemáme je odmítat, nemáme jim pohrdat, píše nám tu Pavel, i když někdy může znít velmi nepříjemně. Následující pokyn, který je tuším už 18., mají někteří lidé ve sborech velice rádi a podle potřeby ho občas citují, to je 21. verš. Všechno zkoumejte, dobrého se držte. To slůvko zkoumejte náš doktor McGee nevidí ve smyslu do všeho se nechte vtáhnout nebo do všeho, co se vám líbí, sami vstupte. Nýbrž docela naopak, všechno prověřujte dříve, než s tím budete mít něco společného. Na tu myšlenku zkoumání nebo přezkušování, důkladného a obezřetného zvažování, totiž navazuje i další výrok. Přečtu vám je oba současně. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. To zkoumání anebo prověřování má za cíl, abychom se ochránili od toho zlého, abychom se mu vyhnuli. Nikoli, abychom se do něho nechali namočit a pak se z něho obtížně dostávali. Ty jednotlivé věty, ty pokyny, které takhle postupně probíráme, totiž nejsou osamocené, ale oni na sebe precizně navazují, mají úžasnou logiku. Pozorujte prosím, že to zkoumání všeho má jasný cíl. nikoli užít si všeho, ale držet se dobrého a uchránit se od zlého. A teď v dalším verši ještě hlouběji, ještě dál. Sám Bůh pokoje nechť vás celé posvětí. A to je velká, nádherná věc v životě Božího dítěte. Velká věc, o které bychom mohli vyprávět do půlnoci, kdyby nám to vysílací čas dovolil. O posvěcení jsme si v těchto našich pořadech už nemálo řekli. A teď vidíme, že k té naší snaze dávat pozor, zkoumat všechny věci, které jsou kolem nás a držet se jen těch dobrých, jak nás Pavel k tomu vyzval, k téhle upřímné snaze se přizná sám Pán Ježíš. Takže 23. verš ještě jednou a vcelku. Sám Bůh pokoje nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Pozoruhodné je, že na tom posvěcení má podíl nejen duch člověka, duch, který je spojen s Bohem skrze Pána Ježíše Krista, když jsme očištěni před jeho tváří, před Boží tváří skrze víru v Krista, ale na tom posvěcení má podíl také naše duše. A to posvěcení dokonce významně poznamená i naše tělo, tělesný, viditelný život. Apoštol Pavel k tomu dodává ještě ubezpečení, že Pán to opravdu chce a že on na tom posvěcení se bude sám podílet, když se mu oddáme. Věrný je ten, který vás povolal, on to také učiní. 24. verš. A teď už je před námi, přátelé, jen samotné rozloučení v této epištole. Bratří, modlete se i vy za nás. Pozdravte všechny bratry svatým políbením. Zavazuji vás v Pánu, abyste tento list dali přečíst všem bratřím. To už je tuším 22. Pavlův pokyn, anebo příkaz, který píše tesalonickým věřícím a spolu s nimi i nám. A tak vám chceme doporučit, abyste si znovu celou tu sérii těchto pokynů či příkazů pročetli, přemýšleli o nich a osobně se nad nimi modlili. Možná se najde některý, který bude mít zvláštní důraz pro vás osobně pro následující týden nebo měsíc. Napište si ho, dejte si ho na pracovní stůl nebo k posteli nebo někam, abyste ho viděli a připomínal se vám. Ten dopis Pavlův tesalonickým, který jsme si právě pročetli, je velmi radostný. Apoštol Pavel ho psal s potěšením a pro potěšení, pro povzbuzení, ale v případě potřeby v některých oblastech taky pro varování nebo napomenutí. Pavlova úplně poslední věta v prvním listu tesalonickým bude i v tomto našem pořadu poslední větou. Příště se už budeme zabývat další biblickou knihou. Bůh vám žehnej. A Pavel říká, milost našeho Pána Ježíše Krista, buď s vámi.